9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, na početku vesti u 9, kratak pregled najvažnijih događaja. Srpska policija čini sve da se očuva mir u Republici Srpskoj, kaže ministar u tehničkom mandatu Nebojša Stefanović. RIK dodeljuje mandate novim poslanicima Republičkog parlamenta. U Rumuniji od danas aktivan američki protivraketni štit. Manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 biće otvorena u više od 50 gradova. U večerašnjem polufinalu Eurosonga pod rednim brojem 6 nastupa Sanja Vučić. U trećem kolu Mastersa u Rimu od 19.30 Đoković Beluči. U Kragujevcu je 15 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu i u Beogradu 17 stepeni. Danas oblačno, mestimično s kišom, ponegde je mogući grad, najviša temperatura do 23 stepena. 7 dana po proglašenju konačnih rezultata parlamentarnih izbora, Republička izborna komisija danas će dodeliti mandate novim poslanicima Skupštine Srbije. Mandati se dodeljuju po redosledu na izbornim listama, čime se stiču uslovi za zakazivanje konstitutivne sednice parlamenta. U Skupštinu je ušlo 12 lista od 20 koliko ih je učestvovalo na izborima. Koliko će poslanici biti glas naroda, a koliko poslušnici političkih partija? Profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić kaže za Vesti u 9 da poslanici nemaju snagu koju imaju teoretski i da obično slušaju samo lidera stranke.
Uglavnom su to ljudi koji u parlamentu su predviđeni da dižu ruku, jel da, i da glasaju za predloge zakona ili pak da osporavaju određene predloge, zavisno od onoga što im nalože i stranke. Dakle, mi nemamo uopšte, dakle nismo imali ni u prethodnom periodu, a verujem nećemo imati ni u sledećem, dakle takvu situaciju gde bi zaista poslanik predstavljao, jel, da bude glas naroda, ono što bi autentično trebao biti. Dakle, prva stvar jeste da mi imamo proporcionalni većinski sistem gde naprosto, tako da kažem, prvi čovek stranke postavlja ljude, uglavnom po principu lojalnosti na čitavu listu. I druga stvar, to je dakle, sama činjenica da mi imamo jednu drugačiju konstrukciju parlamenta gde klasičan proporcionalni sistem je zapravo postao sistem sa dominantnom partijom, gde je jedna partija ili jedna lista u ovoj situaciji, dakle na taj način dominira parlamentom i parlament se tu prosto doživljava kao neka vrsta protočnog bojlera i nekakve periferne političke komunikacije gde mali igrači pokušavaju da se njihov glas negde čuje, pre svega medijski, a manje sa stanovišta nekog ishoda njihovog dakle, delanja u samom parlamentu.
U parlamentu će se u budućem sazivu naći neke nove ličnosti, novi poslanici. Novinar i glavni urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković, ipak ne veruje da ćemo čuti nešto novo i drugačije. Žarković kaže za Vesti u 9 da očekuje i određene probleme, kao posledicu većeg broja lista koje su ušle u Skupštinu.
To su stranke suštinski, bez nekog ozbiljnog programa, bez neke ozbiljne ideje. I slušat ćemo priče koje smo slušali svih ovih meseci, pa čak i dve godine. Ništa mi tu novo, ni o njima, ni o nama nećemo saznati. Sad to više ljudi, više političkih opcija, to će malo da uspori parlamentarni život u Srbiji, što po meni samo po sebi nije loše ako predlozi i dopune tih zakona budu razumni i racionalni, ali nisam siguran će to tako da bude. Mislim da ćemo doći u jednu situaciju da zakonodavna aktivnost i parlamentarni život u suštini bude usporen i da će procesi duže trajati.
Uoči konstitutivne sednice parlamenta postavlja se i pitanje ko će biti šefovi poslaničkih grupa. Prema ranijim najavama, pre svega opozicionih stranaka, na čelu njihovih lista trebalo bi da se nađu lideri partija: DS-a Bojan Pajtić, Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić, Dveri Boško Obradović. Profesor Bešić objašnjava za Vesti u 9 da to pitanje nije toliko važno, jer opozicione partije pojedinačno nemaju veliki broj poslanika.
Da mi imamo snažnu opoziciju, i da kažemo i u jedinu opoziciju, sa velikim brojem poslanika, onda već bi bilo mnogo važnije ko je predstavnik, jel da, ili ko je šef odborničke grupe. U ovoj situaciji, dakle, vi da budete predsednik odborničke grupe, a da imate 16 poslanika i da se u startu, tako da kažem, vaš glas devalvira samom činjenicom da imate jako mali broj poslanika, prosto oni to neće da rade. Prepustit će nekom drugom, jel, prvom partijskom kolegi, saradniku, onog u kojem imaju poverenje, jer prosto parlament nema tu vrstu kapaciteta i moći da obezbedi tu vrstu i političke i svake druge promocije, a da ne govorimo o uticanju na odluke političke koje znamo jako dobro kako će i da se donose i na koji način će da budu promovisane.
U ovom novom sazivu parlamenta istovremeno neće se naći neki od najaktivnijih poslanika iz prošlog saziva, Dušan Milisavljević, Vladimir Pavićević i drugi. Dragoljub Žarković za Vesti u 9 kaže da su takvi poslanici žrtve unutar stranačkih dešavanja.
Ovi su prosto ljudi očigledno u tim stranačkim nomenklaturama slabo stajali, nisu imali utemeljenje, lobiji su radili vjerovatno protiv njih i dogodilo se da su stavljeni na mesta za koje ni stranački najveći fanatici nisu verovali da će da osvoje toliko mandata. Tako da prosto ti ljudi su žrtvovani. Bože moj, to je politika.
Nakon današnjeg dodeljivanja mandata, prva sednica novog skupštinskog saziva trebalo bi da bude održana do kraja maja. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić najvjerovatnije će biti u novom sazivu vlade i moguće je da će preuzeti Ministarstvo odbrane, piše list Danas pozivajući se na izvore bliske naprednjacima. Po navodima upućenih izvora, zvanično je Moskvi je važno da socijalisti budu u vladi i da Dušan Bajatović ostane na čelu Srbijagasa. Izvori bliski listu tvrde i da je bivši ministar odbrane Bratislav Gašić jedan od kandidata za mesto direktora kontrole letenja. A ni dva dana od objavljivanja snimaka nije jasno da li je u Apatinu kidnapovan ili ne član Srpske radikalne stranke Miodrag Pavlović. Snimak je jasan. Pavlovića dva čoveka uvode u džip. Njegov stranački kolega, radikal, obaveštava policiju da su ga kidnapovali apatinski naprednjaci. Sat kasnije Pavlović je pronađen u selu Prigrevici. Za Tanjug je izjavio da otmice nema, već da su ga drugovi odveli na kafu i da je priča o otmici želja da se diskredituje Srpska napredna stranka. Predsjednik opštinskog odbora radikala u Apatinu Mirko Cvetićanin je uveren da su njegovog kolegu oteli kako bi on podržao drugu skupštinsku većinu.
To u životu nisam nešto tako vidio. On kada ide na pijeđanje, oni ga ubacuju u kombi.
Za dosadašnjeg predsjednika opštine Apatin, socijalistu Živorada Smiljanića, snimak je rekao sve.
Očigledno su ga nečim ucenili. To je normalno da se uplaši čovjek, jer to je vjerovatno, to se nikada ovdje nije dešavalo, to su neke nove metode ubeđivanja.
Naprednjaci su saopštili da Živorad Smiljanić obmanjuje građane jer je izgubio na izborima i da je vreme za njegovu penziju. Inače, na lokalnim izborima u Apatinu najviše glasova osvojila je Srpska napredna stranka, ali socijalisti, radikali i demokrate koji su i do sada činili vlast, za sada i dalje imaju većinu, 16 od 29 odbornika. Detaljnije o formiranju lokalnih vlasti, a i o dešavanjima u Apatinu, moći ćete da slušate u današnjem talasanju od 11 do 12 časova. Slušate Vesti u 9. Uoči mitinga vlasti i opozicije koji će se u subotu održati u Banja Luci, predstavnici svih političkih opcija pozivaju na mir. Premijer Vučić je izjavio da srpske obaveštene službe imaju informacije da je moguće da na protestima dođe do nereda. Nadležni najavljuju da će sve proteći u najboljem redu, dok analitičari smatraju da su incidenti mogući. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Pod sloganom Oslobodimo Srpsku, protest u Banja Luci najavila je opozicija. U isto vreme, nekoliko stotina metara dalje, održat će se i miting vladajuće koalicije, čija je parola Srcem za Srpsku, stop izdaji. I vlast i opozicija garantuju da njihove pristalice neće izazivati nerede. Sociolog iz Banja Luke, Ivan Šijaković, kaže za naš program da bi do sukoba ipak moglo da dođe.
Jedni i drugi imaju posebno vladajuća. Koalicije imaju svoje takozvane katalizatore nereda, što su to neke navijačke grupe, ljudi sumnjivog ponašanja koji se ubacuju kada je potrebno među grupe i onda kao lažni predstavnici te grupe kreću da prave nered. Pretpostavljam da će toga biti kako bi se pokazalo eto kako je neko kriva pre svega opozicija.
Lider opozicionog SDS-a, Mladen Bosić, izjavio je da ima informacije da na miting koji organizuje vlast dolaze organizovane ekstremističke grupe iz Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao za našu televiziju da ministarstva Srbije i Srpske dobro sarađuju.
Naša policija neće dozvoliti da bilo kakva ekstremistička grupa ili u nekom većem obimu neka lica iz kriminogene sredine odlaze u Republiku Srpsku i da učestvuju bilo kakvim neredima tamo. Mogu da vam kažem da je to scenariju koji s naše strane nije moguće. Ono što je važno, da Republika Srpska spreči takav scenariju od strane nekih ekstremističkih grupa tamo.
Protesti u Banja Luci zakazani su za subotu u 12 časova. Opozicija poručuje da će se okupiti zbog katastrofalnog stanja u Republici Srpskoj, a vlast da želi da zaštiti integritet entiteta.
Nepoznate osobe u Gračanici fizički su napale i pokušale da kidnapuju maloletnu srpsku devojčicu, a incident je prijavio njen otac Slaviša Ničić, saznaje naša televizija. Devojčica je doživela stres zbog kojeg je pregledana u domu zdravlja u Gračanici. Vinovnici incidenta na izlazu iz Gračanice na magistralnom putu Priština-Gnjilane bili su u automobilu marke Audi. Policija je počela istragu, ali se još nije oglasila. Rok za predaju izbornih lista u Makedoniji istekao je u ponoć. Na izborima 5. juna učestvovaće samo vladajuća stranka, jer je jedina predala izbornu listu, prenose makedonski mediji. Ostale tri velike partije, Socijaldemokratska stranka i albanske Demokratska unija za integraciju i Demokratska partija Albanaca, neće učestvovati na izborima. Protesti za zahtevom za smenu predsjednika Đorđa Ivanova nastavljeni su i sinoć u nekoliko gradova Makedonije. Zagrebački županijski sud bi, nakon 4 godine suđenja, danas trebalo da izrekne prvostepenu presudu ratnom pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Tomislavu Merčepu za ratni zločin nad srpskim civilima 1991. Državno tužilaštvo je za Merčepa tražilo, kako se navodi, primjerenu kaznu, a njegova odbrana oslobađajuću presudu, jer, tvrde, nedelo nije dokazano. A kako vreme odmiče, sve više postaje jasno da je neobavezujući dogovor između Evropske unije i Turske o rešavanju izbjegličke krize gotovo nemoguće sprovesti u delo. Brisel traži od Ankare ispunjavanje određenih uslova, što turski zvaničnici odbijaju da urade. Istovremeno, poslanici Evropskog parlamenta ove nedelje plenarno zasedaju u Strasburu upravo o toj temi. Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos predstavio izveštaj Evropske komisije o napretku Turske u ispunjavanju uslova za ukidanje viznog režima. Evropski poslanici svih političkih grupa bez izuzetka ocenili su da Turska nije ni blizu ispunjavanja uslova za ukidanje viznog režima. Iz Strasbura, Nataša Jokić.
Hoćete da ukinete vize jednom diktatorskom režimu kakav je ovaj u Turskoj? Pitala je komesara Avramopoulosa nemačka poslanica Slevice Rebecca Harms. U vašem izveštaju piše da Turska nije ispunila izvestan broj kriterijuma, a tamo pune zatvore novinarima, profesorima. Erdogan je otvoreno rekao da ne namerava da ispuni evropske kriterijume. Nešto je trulo ovde, ljutito je poručila Cecil Wikström, švedska poslanica liberala grupe desnog centra. Napravili ste problem kada ste ukinuli granice suverenih zemalja i sada tražite od naroda da se podrede ugovoru koji je sa Turskom u stvari sklopila kancelarka Merkel, iako za to od nas nije dobila mandat, rekla je Marina Le Pen, evropska poslanica iz Francuske i liderka krajnje desnog nacionalnog fronta. Iako je zadržao svoj mir, gotovo mehanički ponavljajući da će Evropska komisija pomoći Turskoj da ispuni uslove za ukidanje viza, svima je bilo jasno do koje mere je nezavidan položaj u kome se pred evropskim poslanicima našao komesar Avramopoulos. Tim pre što je uoči rasprave Volkan Bozkir, turski ministar za evropske poslove, ovde u zgradi Evropskog parlamenta u Strasburu izjavio, ne mareći za diplomatske formule, da Turska ne mora da promeni zakon o terorizmu da bi joj Evropska unija ukinula vize. A Evropska komisija u svom, inače blagom izveštaju, rekla je upravo suprotno.
Bivši savjetnik turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Burhan Kuzu zapretio je Evropi da će se suočiti sa novim izbjegličkim talasom ako Evropski parlament ne odobri ukidanje viza turskim državljanima. U izjavi za agenciju Bloomberg on je izjavio da će Evropa, citiram, biti ojađena ako se vrata Turske otvore. U vazduhoplovnoj bazi Devesel u Rumuniji od danas je aktivan američki protivraketni štit, saopštili su zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Moskva odbacuje uveravanja Vašingtona da je protivraketni štit namenjen odbrani od raketnih pretnji iz Irana i upozorava da se radi o pretnji miru u središnjoj Evropi. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Vesti u 9 da Srbija nije ugrožena utoliko što je reč o višim interesima u odnosu na sam prostor.
Kada morate da pravite procjenu šta možete da se ugrožava, pa nije ugodno biti na terenu gdje se sukobljavaju velike sile, ali ipak reč je o jednoj igri kojoj smo mi samo posmatrači. Utoliko što je očigledno da američko-ruski odnosi su jako složeni, ni malo nisu jednoznačni, nije tu crna bijela slika, ne postoji tu front između dve strane, jer na nekim mjestima oni se jako dobro razumiju, a negdje drugdje pokazuju zube jedni drugima. Ono što jeste sporno je činjenica da se manipuliše sa tehnologijom, što je u prošlosti Amerika vrlo često radila. Naravno, Amerikanci se pozivaju na to da laseri koje postavljaju u Rumuniji su isključivo dio protiv raketnog štita, ali Rusi ukazuju jasno na to da su oni u potpunosti tehnički prilagođeni za lansiranje i Tomahawka. I iz ruskog ugla to je jedno grubo kršenje sporazuma koji ne dozvoljava postavljanje takvih lansera na teritoriji za koje bi se moglo desiti po kontinentalnom dijelu Rusije.
Sjedinjene Američke Države će sutra u Poljskoj početi izgradnju još jednog protivraketnog štita u blizini Baltičkog mora, a očekuje se da bude završen 2018. godine. 9:16. Međunarodni filmski festival u Kanu, 69. po redu, otvoren je novim filmom Woody Allena Cafe and Society, u kojem glavne uloge tumače Kristen Stewart i Jesse Eisenberg. Festival će trajati do 22. maja. Projekcijom filma U potrazi za snom Mladena Mitrovića večeras u Velikoj dvorani Sava centra počinje 9. Beldoks, festival dugometražnih dokumentarnih filmova. Do 18. maja biće prikazano više od 60 ostvarenja. Nacionalna manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 biće otvorena danas u više od 50 gradova širom Srbije. Trajaće do 21. maja. Detaljnije Jovana Veljković.
Najveća muzejska inicijativa do sada na teritoriji Srbije drugu godinu zaredom biće održana u 80 muzeja i srodnih institucija. Publici je omogućen besplatan pristup bogatim kulturnim sadržajima. Samo tokom današnjeg dana biće otvoreno 14 izložbi, kaže direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Okupili smo gradove u Srbiji od Aleksandrovca do Šida. Imamo i porodične dane muzeja, imamo i noć koju će mladi provesti u muzeju, to je primjer našeg muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu. Ističe se posebno također i Prirodnjački muzej koji će sa svojim programima obuhvatiti 7 različitih lokacija.
14 vojvođanskih gradova priključuje se manifestaciji raznovrsnim programima za decu i odrasle, kaže Tijana Palkovljević-Bugarski iz Galerije Matice Srpske.
Na nivou grada Novog Sada učestvuje 13 ustanova na 14 lokacija, bit će otvoreno i priređeno 23 izložbe, 15 predavanja, 28 stručnih i kustoskih predavanja, 11 projekcija filmova, 7 koncerata i 20 radionica za decu.
Manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 biće otvorena u podne u renoviranoj Manakovoj kući u Beogradu. Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture trajeće do 21. maja.
U organizaciji Centra za promociju nauke danas počinje peta po redu manifestacija Maj mjesec matematike. Osnovni cilj je popularizacija matematike i njeno približavanje našoj svakodnevici uz maštovitu priču o onima koji se njome bave, kaže za Vesti u 9 Ljiljana Ilić iz Centra za promociju nauke.
Ove godine smo zamislili da se bavimo onima koji zapravo matematiku pokušavaju da na što maštovitiji način predstave najmlađima, odnosno svojim učenicima, i napravili smo konkurs na kome smo izabrali 10 lica matematike, odnosno 10 nastavnika iz raznih gradova Srbije koji su zapravo pobedili na taj način što su nam predstavili svoje ideje, neke svoje nastavne metode i načine na koji se oni bave kroz svoj predmet matematikom.
Ove godine manifestacija će biti otvorena za nešto više od sat vremena, i to u trolejbusu broj 29 koji kreće od Studentskog trga. U njemu će biti predstavljena izložba koju ste čuli, Lica matematike. Drugo polufinale 61. takmičenja za pesmu Eurovizije bit će održano večeras u Globe Areni u Stokholmu, a srpska predstavnica Sanja Vučić nastupit će pod rednim brojem 6. 10 takmičara koji izabere stručni žiri i publika pridružit će se u finalu u subotu predstavnicima još 16 zemalja. Duška Vučinić, PR srpskog tima na Eurosongu i RTS-a, rekla je da je sve spremno za večerašnje drugo polufinale.
Osim što ćemo gledati drugo polufinalno takmičenje za pesmu Eurovizije, večeras je posebno veče za Srbiju. Dakle, naša predstavnica Sanja Vučić za nastupa pod rednim brojem 6 sa pesmom Goodbye. Inače, Globe Arena je spremna za nekih 10.000 posetilaca, a ogromna bina od 360 kvadrata za takmičare iz 18 zemalja drugog polufinala.
Prenos drugog polufinala Eurosonga možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. U studiju mi se pridruži kolega Željko Stefanović. Željko, na početku pričamo o Mastersu u Rimu.
Tako je, prema zvaničnoj statistici turnira Novak Đoković bio oko 19 časova i 30 minuta, trebalo da igra meč trećeg kola protiv vrlo neugodnog Brazilca Tomasa Belučija, od koga je istini za volju bio bolji u svim dosadašnjim susretima. Juče je najbolji igrač sveta, malo teže od očekivanog, ali zasluženo savladao Francuza Robera, u dva seta bilo je 7-5, 7-5. Nenad Zimonjić u dublu sa Austrijancem Aleksandrom Pejom od 15:30 za rivala ima tandem Eduard Roger Vaslin, Julien Beneto. Fudbaleri Partizana sinoć su u Gornjem Milanovcu osvojili 13. pehar Kupa Srbije. U finalnom meču golovima Jovanovića i Vlahovića savladili su ekipu Javora rezultatom 2:0. Ovaj uspjeh ima još veći značaj kada se zna da je ostvaren na značajan datum kluba, obeležavanje pola veka od učešća u finalu Kupa šampiona u Briselu. Na evropskom prvenstvu fudbala za kadete u Azerbejdžanu, Srbija od 12 časova igra odlučujući meč za dalji plasman protiv selekcije Holandije. Da bi išli dalje, naši dečaci moraju da zabeleže pobedu, a da Španija bude bolja od Italije u utakmici koja se igra u istom terminu. Iz fudbala i podsjetnik na informaciju da je trener Crvene zvezde Miodrag Božović produžio ugovor sa crveno-belima na još 2 godine. Cilj jasan, pokušaj ulaska u grupno takmičenje Lige šampiona. U košarkaškoj Superligi Srbije utakmicama grupe A od 19 časova Tamiš u Pančevu dočekuje tim FMP-a, dok je Crvena zvezda isto vrijeme domaćin Valjevskom Metalcu, koga s klupe predvodi novi trener Dragan Simeunović. Sinoć su odigrana 2 meča B grupe, Konstantin Borac 89-75 i Megalex Partizan 81-85.
Hvala, bio to Željko Stefanović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sabiranje i oduzimanje, ali i vrbovanje i preletanje. To su računske radnje za formiranje vladajuće većine u opštinama i gradovima. Šta su pokazali rezultati lokalnih izbora i koje moguće i nemoguće koalicije treba očekivati? Talasanje, četvrtak u 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Kragujevcu je 16 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 18, u Beogradu 19 stepeni. Danas oblačno sa padavinama, moguće i pojava grada. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas umereno da potpuno oblačno, mestimično sa kišem i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. A lokalno se očekuje i pojava kratkotrajne sugradice ili grada. Uveče i tokom noći prestanak padavine i delimično razvedravanje, i to najpre na zapadu zemlje. Najviša temperatura od 18 do 23 stepena. U Beogradu takođe umereno da potpuno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Tokom noći prestanak padavine i delimično razvedravanje. Najviša temperatura biće oko 23 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Mitoslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno i preporuka da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.